kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nu biraa adoolessi seenee wixataa har'a 3 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessaan keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti aleellaa geggeessa jedhama matoota oduu warra qabnu keessaa tokko.
Biyyoonni Afrikaa qajeelfama adda addaa baasuun beekamoo ta'aniyyuu gama hojiirra oolchuun dhugaan jiru adda ta'uu qorannaan haaraa ba'e hubachiisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Gamtaan Afrikaa walga'ii hoogganoota ardiitti har'a Finfinnee keessatti jalqabee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee gara walakkeessa sagantaa keenyaarra dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa amma oduuf gara namootti deebina.
Biyyoonni Afrikaa seerawwan dimokiraasii baasuutti hojii gaarii kan hojjetaa jiran ta'eeyyuu seerawwan ba'an sana hojiirra oolchuu ilaalchisee garuu kan waliin dhaame ta'uu qorannaan dhiyeenya gaggeeffame tokko beeksisee jira. Biyyoota baay'ee keessa dimokiraasiin waraqaarra jiraateeyyuu haalli jiru garuu kan hirmaannaa uummataatti daangaa godhu ta'ullee ibsee jira. Qorannaan kun Itoophiyaaf sadarkaa gadaanaadha kan inni kenne. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa jaallannetu dhiyeessa.
Biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa ta'an bulchiisa demokiraataa hojiirra oolchuuf waadaa seenan hammam hojiirra oolchu ka jedhu laala qorannaan kun. Keessumaa murannoon qaban ija jaarmiyoota sibiiliin qoratamee jira. Afrikaa kibbaa keessa ka jiru Yuunivarsiitii Witwatersrandiin Piroofeesara kutaa bulchiisaa ka ta'an Aan Maakliin akka jedhanitti qorannaa kana hooggantummaan gaggeessuu isaanii VOA'f ibsanii. Qorannaan kun biyyooti jaha kan Afrikaa keessatti gaggeeffamee jedhu. Seeraaf qajeelfama gama baasuun biyyoonni Afrikaa hojii gaarii hojjetu garuu hojiirra oolfama isaa kan ilaaleen adda addummaan jira jedhan. Seera biyyoonni baafatan kan gamtaa Afrikaa waliin hagam wal simata. Kan biraa malaammaltummaa kan ilaaleen Itoophiyaa fi Ruwaandaa keessatti jechuu baannuyyuu isaaniyyuu duubatti deebi'aa akka jiran har'a dhaga'aa jirraa jedhu qorattuun kun. Itoophiyaa keessatti hirmaannaan uummataa kan ilaaleen ulaagaa tokko ka ture waldootii fi jaarmiyoota gargaarsaa kan ilaaleen labsii ba'eedha. Labsii kanaan hojii isaanitti attamittiin gaggeessu seerri ba'ee hin daangessu mootummaa walii wal ta'anii hojjechuu danda'u odeeffannoo argachuu ni danda'ama kanneen jedhan ilaalameera jedhan. Seerri jiraatus garuu daangaa kaa'ee jira. Keessumaa malattiin maallaqa argatan ka cufudha. Sochiin jirus daangeffamaadha. Odeeffannoon argamus xiqqoodha. Hirmaannaan uummata mul'ataa ta'e hin jiru jedhan qorattuun kun. Qorannaa Itoophiyaa kana ka gaggeessan Piroofeesar Aweetu Simeesso qorannaan kun mirga siyaasaaf sibiilii kan ilaale malee mirga dinagdeef hawaasummaa irratti hin fuulleeffanne hagana jedhan. Sababii kanaan kan ka'e karaa hedduudhaan ba'inni waliigalaan argame kan biroo irraa kan Itoophiyaa gadi bu'aa akka ta'e dubbataniiru.
Yuunaayitid Isteetsi kaleessa gara galgalaa Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti aleellaa geggeessuu ishee waaltaan ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa beeksisee jira. Waaltaan US Afrikaa Command jedhamu aleellaan kun eenyutti akka xiyyeeffate ifatti hin dubbanne garuu bahiin aleellaa sanaa maal akka ta'e kan qoratamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Gama biraatiin maddeen nageegumsaa Soomaaliyaa kibbaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aleellaan sun kutaa shebalee gara gadii naannoo magaalaa Kunyoo Baarootti konkolaataa aangoota Al-Shabaab fe'atee deemutti qiyyaafate kan geggeessame ta'uu ibsee jira. Qondaalli nageegumsaa maqaan isaanii akka hin himamne raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan akka jedhanitti konkolaatittiiniif qondaaloon Al-Shabaab keessa turun guutummaatti barbadaa'anii jiru. Gareedeen Al-Shabaabitti xiyyeeffatan kun gurmuu qondaalota naannawa Puntland jiranii fi gaarota galgaalaa keessatti humnoota naannoo waraanaa jiran ta'ullee ibsamee jira. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR namoota dhala namaa daldalaniif baqattoota biyya tokko irraa gara biyya kaanitti maallaqaan ergan irratti dhiibbaa gochuudhaaf uggura maallaqaaf imalaa dabalee uggurri meeshaalee waraanaa kan sadarkaa addunyaa akka Liibiyaa irra kaayamu gaafatee jira. Miidhaaf dararaa baqattoota irratti geggeessamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii cimaa fudhachuun barbaachisaadha jedha jaarmeen kun. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'a hoogganoota biyyoota Awurooppaa sadii jechuun ka Jarmanii, Faransaayiif Xaaliyaanii waliin dubbachuu isaanii beeksisanii jiran. Gara xumura torban kanaa irratti walgahii biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'anii G20 jedhamuu fi biyya Jarmanii magaalaa Hamburg keessatti geggeessamuuf imaluu isaanii dura hoogganoota sadee waliin dubbachuu isaaniidha kan pirezidaant Tiraamp dubbatan. Pirezidaantichi dhaamsa Tiwiitariidhaan har'a ganama dabarsaniin chaansilerittii Jarmanii Angela Merkel, pirezidaantii Faransaa Imaanuweel Maakirooniif muummicha ministeeraa Xaaliyaanii Paawuloo Jentiloonii waliin mariin geggeessan maalitti akka fuuleffate waan dubbatan hin jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp waa'ee sagantaa niwukilaraa Kooriyaa kaabaa ilaalchisuudhaan pirezidaantii Chaayinaa Shii Jiinpiingiif muummicha ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee waliin qofa qofaatti dubbatanii jiru telefoonaan. Waayit Haawus akka jedhutti pirezidaant Tiraamp fiigiti isaanii ka Chaayinaa Shiin galoo galaanaa Kooriyaa niwukilararraa bilisa gochuutti cicha qaban irra deebi'an kan mirkaneessan ta'uun beekamee jira. Kanarrattis pirezidaantichi Chaayinaa Shii Jiinpiing waa'ee Taayiwaan ilaalchisee akka pirezidaant Tiraamp akkaataa tokkummaa Chaayinaa hin faallessinetti of eeggannaan qaban gaafatanii jiran. Bara 1979 irraa jalqabee Yuunaayitid Isteets waa'ee Taayiwaan irratti ejjennoo Chaayinaan qabdu ka Taayiwaan akka qaama Chaayinaa taateetti beektu kabajjee turte. Torban dabre immoo meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 1.42 Taayiwaanitti gurguruu yaada qabu raggaasistee jirti Yuunaayitid Isteets. Gama biraatiin pirezidaant Tiraampiif muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee marii telefoonaan geggeessaniin akka Kooriyaa kaabaa daandii hamaa qabattee jirtu kanarraa deebitu kan waliin dhiibbaa godhan ta'uu irra deebi'anii mirkaneessuudhaan yoo Kooriyaa kaabaa haala sodaachisaa uumte yookaan immoo tarkaanfii fudhatte deebii kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii hubachiisanii jiran. Doonii humna galaanaa Yuunaayitid Isteets odola walfalmisiistuu galaana Chaayinaa kibbaa keessa jirtuuf mootummoonni biyyoota Eeshiyaa sadii abbummaa irratti labsatan odola Triton irraa fageenya maayilii 12 irra akka deemaa jirtu himamee jira. Chaayinaan immoo dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kan USS Sethem jedhamu daangaa cabse jechuudhaan balaaleffachuudhaan kaleessa dooniilee ishee waraanaaf jeettota ishee gara sanatti bobbaaftee jirti. Doonii Yuunaayitid Isteets sun shaakala mirga nagaan dabru gochuu ka duraanuu baratame irraa kan hafe waan haaraa kan godhin dubbatu aangawaa Yuunaayitid Isteets tokko immoo dubbiimaan ministirii dhimma alaa ka Chaayinaa Luu Kaang garuu gochaa Yuunaayitid Isteets tuttuqqaa siyaasaaf tuttuqqaa waraanaati jechuudhaan balaaleffatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli nagaaf tasgabbii biyyootii tokko tokkoo yaaddessaa ta'uu itti fufeera jechuudhaan dura ta'an koomishina gamtaa Afriikaa dubbataniiru. Kunis ta'ee aardittii keessa haalli abdachiisaan jiraachuu immoo dura ta'an gamticha Muusaa Faaki sirna baniinsa gumii kanaarratti beeksisaniiru. Sirna banamuu gumii kanaarratti haasawa ka dhageessan namni biraan immoo pirezidaantii bulchiinsa Faalisxiinotaa Muhammad Abbaas. Israa'el waliin nagaa buusuuf yaade araaraa pirezidaant Tiraampiin kenname abdachiisaadha jedhan. Gabaasa kanas Iskindir Fireewuutu Finfinnee irraa erge tujube.
Har'a galma walga'ii Finfinnee jiru keessatti kan jalqabame gumiin hoogganoota gamtaa Afriikaa akkuma baratame hojii won baatilee darbanii milkaayinaaf yaaddoon jiru kan irratti mari'atame ture. Kanneen haasaa dhageessisan keessaa durataa komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii haasaa isaanii gama namaa afaan hiikuutiin akka tuqanitti haala yaaddessaa hanga tokko biyyoota tokko tokko keessatti kan mul'atu walitti bu'iinsaaf muddamsuudha jedhu.
Peace and security issues continue to be a source of great concern to us.
Dhimmina gaaf nageegumsaa akka yaaddessaa ta'uu itti fufee jira. Sudaan kibbaa, Somaaliyaa, Liibiyaa, Haara Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa hariiroo muddamni itti heddummaate kan Jabuutiif Eertiraa gidduu maalii biyya shoror keessummaan keessa jiru keessatti waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuudhaaf haala rakkisaa uume. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Burundiif, Giinii Bisaawu kanneen fakkaatan biyyoota Afrikaa keessa kan jiru haalli poolitikaa haala yaaddessaa jiru sirritti kan ibsu.
Haala walitti bu'iinsaaf muddiinsa akkasiif gama furmaata kennuutiin biyyoonni naannoo jiran qooda gama isaanii ba'uun haala danda'amu irratti fuulleffatamuu akka qabu dura taa'an komishinicha dubbataniiru.
In order to address all these conflicts, we decided to give priority.
Gama walitti bu'iinsa kana hiikuutiin ittisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu irratti fuulleffachuudhaaf murteessee jirra. Garee fi toftaaleen naannoo irraa ta'an qaamoti gamtaa Afrikaa dhimmi isaan ilaallatu waliin ta'uudhaan tattaaffii godhan akka saffisaan itti fufan waamicha dabarsinaa jiran.
Gumii hoogganoota gamtaa Afrikaa mararratti keessummoonni affeeramanii haasaa dhageessisuun waanuma baratame. Kanneen keessaa gumii kanarratti kan argaman pirezidaantii bulchiinsa Faalistiin Mohaammed Abbaasi. Faalistiiniif Israa'el gidduutti nagaa buusuuf tattaaffiin pirezidaant Tiraampiin jalqabame abdachiisaa ta'uu dubbatan.
There is a new ray of hope to make peace with the early initiative by His Excellency.
President Trump if bulchiisa saatiin tattaaffii jalqabameen Faalastiiniif Israa'el gidduutti nagaa buusuudhaaf qaanqee abdii haaraatu mul'ata. Kun hojii yerooti. White Houseif Beetleem keessatti President Trump waliin marii geggeessineen qophee guutuu qabaachuu keenya President Trumpiif mirkaneessinee jirra. Nuyiif Israa'el gidduutti biyyoota hollaa waliin jiraatan biyyootaaf mootummoota lama hundee kan godhate waliigaltee seena qabeessa mallatteessuudhaaf qophee ta'uu keenya ibsinee jirra. Karoora nageenyaa kanaaf yaada Israa'el qabdu eegaa jirra.
Pirezidaant Abbaas itti dabaluudhaan naannoo sanaaf sadarkaa addunyaatti shoror keessummaatti duuluuf tattaaffii isaan godhan keessatti michuu ta'uu keenyallee Pirezidaant Tiraampiif mirkaneessineerraa jedhan. Gumiin 23ffaan kan hoogganoota komishina gamtaa Afrikaa Boris itti fufaa jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Jarmaniin dhiyoo tana dorgommii kubbaa miillaa gurguddoo lama injifatte. Dorgommiin shaampiyoonaa addunyaa London irratti eenyuufaatu eenyutti qophaa'aa jira? Gara ispoortiitti deebina sora.
Jarmaniin baraana inuu miirreessite. Guyyaa dheengaddaa dorgommii kubbaa miillaa ijoollee Awurooppaa ganna 21 gadi Ispeen 1-0 duwwaan moote. Ittaante immoo halee dorgommii Confederation Cup irratti isiitti Chiilee 1-0 duwwaan irra galchee shaampiyoona addunyaa taate.
Underway. And Arturo Vidal cutting it back on Rudy, letting fly Ter Stegen, fumble it, the rebound is mishit by Alexis Sanchez.
Dorgommiin Germanii dorgommii Confederationii kan baranaa kanuma moote. Dorgommiin tun biyyootii ganna dabre keessa ardii isaanii mo'atan. Dorgommii kubbaa miilaatiin ardii isaanii mo'atan jaa walitti dorgomanii fi dorgommii barana ta qopheessitee fi dorgommii bara 2014 ta FIFA ta mootetti wal tafe biyyi 8 taphatee jechuudha. Marroo 24 caal taphatan. Akkanuma keessa Kaameruun illeen dhufte Afrikaa keessa jechi. Isi ammoo guyyaanuu keessa galchan marsaa lammeessootu mo'ante. Jarmaniin Kaameruun 3-1 taawwarsitee moote. Chiileen illeen ammoo 2-2 goolii keessa buufteef. Awustiraaliyaan immoo tokkoof tokko gargaari galan. Jarmaniin Chiilee dorgommii naannoo si Koppa Ameerikaa bara dabre tokko mootetana tokkoof duwwaa mootetana. Ittaanteetiin goolii Jarmanii Chiilee mooteen tana taphataa si beekamaa taphataan Chiilee Markoo Diyaazii balleessanii hojjeteeni. Kubbaan Laars Stindel afaan buuteetiin inni birumejjee goolii keessa buufate. Dorgommii kubbaa miilaa beekamoo kan keessumattuu iyyuu kubbaa taphattootii Chiilee kan akka Arturo Vaidalii fi Engel Sagalfaatii dhiitanii babarreessaa goolii bira dabarte malee silaajarillee guddum taphate. Taphataan Jarmanii beekamaan Timoo Warner taphataa Chiilee Gonzaaloo Jaaraa Ciqileen Tumatullee silaa waan tapha keessan baasisiisaati. Ammoo hin taane. Jarmaniin dorgommii kubbaa miilaa Awurooppaa ijoollee gana 20 gadii irralleetti Ispeen tokkoof duwwaan irraantee shaampiyoona taate. Jarmaniin baran ijoolluun kaayima guurrattee dhufteen ijoollee bebeekamtuun dhufattellee. Jarmaniin ammallee dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif qophaa'uu jirti. Taatullee Jarmaniin warra taphattootis bebeekamoo ganna sadiin duratti Riyoo Biraaziil keessatti Arjeentiinaa mo'eef kan akka namichi goolii eeguufu Maawel Nuuzer namichi jidduu taphatuuf Ozilii fi Toonii Kroos Toomas Muuler fa'a amma dorgommii ittaan tuuf waan taphatan hin fakkaatan. Dorgommii bara dhufuu jechuu kan kubbaa miilaa addunyaa warra Jarmaniin abdatu keessaa tokko gurbaa ganni 22 Liyoon Goozeetii fi hanga ganni 21 Jarmaniin dorgommii konfedereeshinii kaapitaana asiin duratti guddoo itti dadhabde sadeessoo baatee beekamti. Leenjisaan kubbaa miilaa Jarmanii Juuliin Aksar akkana jedhe akka dansaa taphanne ijoollum inum lollee moonee jedha. Jara keenan jabaadhaa jennee moonee jenne ka Chiilee immoo Claudio Abravo guddum taphanne taatullee akka nufeen nuun taane jechuun dubbate.
He catches him. There's a clear intent here. Not on this one, but right there. He reaches his left elbow out.
Nama kume hedduut bai daawwata. Miliyoon hedduut televizhiinii ilaale. Achi gaa'uuf ammoo gufuuf qoraatti irra ba'aniitiin kume dhibbi hedduu yookaan ammoo nami hedduun bai daawwata. Kiiloomeetir dhibbi hedduu achi gaa'uuf leenjifaman. Agi tokko haima. Agi tokko ammoo namoom duruu addunyaa keessatti gurrii baheef. Dorgommii atleetiksii shaampiyoona addunyaa torbaan afuriin duuba leendanii wal dorgomanii atleetota kum hedduutti addunyaa keessa walitti dhufeetiin qophaa kum sadiin leencaalan. Leendan keessa naannoo Taawur Biriijii jedhaniitti jalqabaniitiin achi ka'aniitiin karaa gugurdaa leendanirra maran. Laga Taamaas irra deebi'anii karaa mana amantii kaatolikii beekamaa Seent Pool Kaateedraal irraan qaxxaamuranii paarlaamaa biisunii jalaan deebi'anii martoo karaa kiiloomeetira 43 irratti lafumti jalqabanii deebi'anii walmoo'ani. Abbaan keessa galu abbaan keessa harcaa dhufa. Kaan ammoo rikoordii haaraa argachuuf namu maqa biyyuufiitiif maqa ofii dhaammachuuf dhufa. Itoophiyaan garam jirti leendan dhaquuf atileetota hedduu qopheeffatte. Ammatti atileetoti agisa 50 caalan warra leenjis keessaa tokko obbo Useen Shibooti inni ijoollee kiiloomeetira 50,000 leenjisa. Garam jirtan eessigeettanii eenyufa qopheeffattan jennaan.
Galatoomi akkam nagumaa jirtaa jennee ijoolleen amma hin hirmaatan jennee hojjechiisaa jirra. Gara dhiiraatiinis Abbaa Diyaadeesh, Andu'aalam Ballihuu, Geessanaa Mollaa, Muktar Indiriis, Yoomis Qajeelchaa, Jamaal Imar isaan kunniin immoo iyyuu wal dorgommii dhiiraatii 1,500 hirmaatan jechuudha. Dandeettii ijoollee dubaraa Xurunesh Dibaabaa, Sambaree Tafarii, Dharraa Lidhaa, Alaanesh Oljiraa, Almaaz Ayyaana, Latta Sanbati Gidee, Gazabee Dibaaba.
Ijoolleen tun nami agi tokko nama maqaa haaraa dhaga'uu jira. Ijoolleen tun nama haaraa moo maalirra dorgomanii hedduu?
Ijoolleen tun dharraa adiidhaa barana Itoophiyaa shaampiyoona irratti hirmaattee 11 baatee Sanbaree Tafariitis warri shaampiyoona waggaa 2 beekta 2 baatee barana Itoophiyaa shaampiyoona 1,000 irratti 1 kan baatee Latta Sanbati Gidee immoo iyyuu. Qaxxaamura addunyaa irratti Ugaandaa irraa barana kan adeemsifame kiiloomeetirii 6 ka guddattoota irratti kan dargaggoota irraa hirmaattee 1 kan baate ijoolleen haaromni maqaan amma dhadhamu kan dubaraa kanneen kan dhiiraattis mucaa nama 10,000 irratti hirmaatu Andu'aalam Ballihuun 10,000 Itoophiyaa shaampiyoona 1 kan bahe jechuudha. Kuuwwan ijoolleen sanaan dhufu gabaabumma kanatti jechuu barbaada.
Agi guddaan maan irra dorgomtan meetirii hagam maraatoonii moo?
Immoo 800 irraa calqabee hamma maraatoonis Itoophiyaan wal dorgommii kanarratti ni hirmaatti. Kan 12 kun kan warra 15,000 malee maraatooniin addatti jira dhiiraaf dubara nama isaanis gara nama 7 irratti hirmaata. Gufachiin 3,000 dhiiraaf dubara hin jira. 15,000 dhiiraaf dubara hin jira. Akkasumas immoo tarkaanfiinis jira. Deebiitiin immoo 800 dubaraan guuteme jira yeroo calqabaatiif 1800 illee amma mooyyuu amma guyyaan ga'utti atileetoon isaanirratti hirmaatu ammas minimaa guuchachuudhaaf carraaqaa jiru.
Kanaaf walumaa galattu ispoort atileetota gamitti
atileetota gara 50 olii wal dorgommii kanarratti hirmaata kan jedhu tilmaama. Wal dorgommii gara 8 olii amma 10 jechuudha. Ijoollee jechuun ani 1500 10 kan leenjisu isaan kuuwwanis leenjistoonni akkasumas hin jiran ivintir adda addaa tira maraatoonidhaas leenjisa 3 jira. 5 leenjisa 3 jira. Tarkaanfii leenjisa 1 jira. 1,000 gufachiisa immoo leenjistoota 2 jira. Akkasuma akka ivintidhaan leenjistoota baay'eetu jira.
Atin amma meetira 1500 fagaa akka agamla jirta.
Ani 1500 10 ana tolosaadhaa fi sannaa itti nama 3 taane nuumooyyuu 1500 10 qopheessina jechuudha atileetota lamaasan.
Durii waan illee hin jifne atileetota kana yookaan dorgommii addunyaatti illee hin jiftan tana waan durii illee hin jifne amma maanillee hin jiftan obbo Huseen.
Istiraateejiin kan mana duriitis jira atileetonni keenya haaluma gaariidhaan akkuma duri beekameen shaakalli saayinsootaa fi kan yeroo eeggate kan akkasitti kennaafi jira kanaaf wanti addaa wanti immooyyuu adda godhuutu hin jiru.
Hagam abdattan dorgommii tana ijoollee teessan hagam abdattan.
Haganuun dolee sodaan qabnu maaldaafi kanaan dura illee landan olompikii achirratti atileetonni seenaa ijoollee haraawwa waan waan hin ta'e malee isaan horii durii kun irratti hirmaatanii hunda jiraniif haganuun nu shakkisu nu sodaachisu hin jiru qilleessilee immoo qilleessa gaariidha kan achi kan jedhuun abdiidhaan mooyyuu haala shaakala keenya hojjannus haala qilleessa saniin wal fakkaatu baddaa dareellee baddaallee ba'aa gara gammoojjiis bubbaa hunda hojjannuuf ganama sa'aatiidhaan booda sonna hojjannuuf isa kanaaf baay'ee akka rakkootitti fudhannoo isin jiru.
Atileetiin tokko torban keessatti marroo hagam leenjii fudhatti yoo saatiitti deebifne saatii hagam leenjii fudhatti saatii hagam leenjii jirtu torban keessatti.
Torban keessatti akkuma atileetii ciminaan humna isaati torban keessatti guyyaa torbas ganamaaf galgalallee fudhatu hin danda'a akkuma barbaachisaa guyyaa yeroo hunda yoo fayyaa qabaatanii yoo boqonnaa gaarii fudhatan nyaata gaarii yoo kan qabaatan taate yeroo hunda hin hojjechiifne jechuudha yeroo ammoo diddiriin jalatti qophaa'e kana.
Fakkeennaaf saatii hagam hojjata atileetiin tokko torbaanitti ajennuuti avireejiin yookaan walitti deebisan yoo laalle.
Wanti hunduu avireejii qaba fakkeenyaafi 1,015 torbaan keessatti kiiloomeetirii 80-120 akkas hojjechiisunis ni mala ta'a akkuma haaluma avireejiin akkanaati isuma keessa 80 hojjechiisuu dandeessa 90 hojjechiisuu dandeessa 100-120 warri 10,000 immoo amma 120. Kan qabee haga 150 kiiloomeetirii 150 hamma 180 adiraasii hojjechuu hin danda'uuf sima kana kaa addaan qoqqoodde ganama hagana galagala hagana jettee yeroo lama boota lama taata qoqqoodde avireejii fudhattuu dandeessa maksimaa minimaa fi avireejii illee waan akkasitti tun hojjetaniif kunni atileet yoo atileet amma shalladeetti kan argatu hin dandeessa salphamatti.
Torban kiiloomeetirii agasii fiiguu qabu yookaan fiiguu jechuun gabaabaa taatu maaliif taatu.
Bakka addaan qooddee boosaa lamatti isuma kana fakkeenya 100 fudhatte 100 kana torban keessatti qooddee achiin immooyyuu guyyaa tokko keessatti ganamas ta'a galgalas ta'a akkasitti addaan qooddee avireejii baaftee akkasitti haalli sun lafa kaa'amee jira. Kun immooyyuu nyaata isaatti murteessaa qilleensa isaatti murteessaa dandeettii isaatti murteessaa fayyaa isaatti murteessaa kun akka ofiisfiliititti taa'e malee kun immooyyuu. Guutuuf guutuutti kun immoo iyyuu hojiirra oolanillee jechuun sin danda'u haalli amma siin jedhe kun hundi murteessadha kana hojjechuudhaaf.
Torbaan jechuun kun torbaan kiiloomeetiriin 150 tuniin torbaan
jechuudha.
Akka avireejiitti kanaaf iyyuu namni tokko 150 hojjatee fakkeenya ajji keessatti kiiloomeetiri gara 67 iyyuu deemuu danda'a.
Garama galgala kiiloomeetiri 25 ta'uu danda'a guyyaa tokkotti 25 bootaa lamatti addaan qoodde garama 15 hojjattee galagala immoo 10.
Ji'aatti yoo deebifne kiiloomeetiri 70. Akkan kunoo akkan itti cabanii itti danfaniitiin waan fuudhanii warri yaa'uun milkaa miilaa fayyaa argadha jenne obbo Huseen illee guddoo galateeffan ansoora haala keeti gam fayyaan nagaan bulla.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Hedduminni lakkoofsa uummata Ameerikaa ifa ta'ee jira. Lakkoofsa namoota umriin isaanii guddaa ta'ellee kaan waliin wal bira qabamee naalaalamu heddummachaa jira. Namoonni bakka adda addaa irraa dhufanis akkasuma lakkoofsi isaanii dabalaa jira. jijjira makana magala Texas Houston chala kan agarsi sunjuru hawasa duran lakofsi sani tikoture hatataman guddata bakkajiru magala Houston jijjiramne America kesatite malaka fakkatu fakkenya tau dandesi jada gabasa Ramen Taylor tujbedes
yero tokko magala warren adif latin america rahiddun kesajratan taun kambe kamtu magalan Houston har agaru america kesa namonni sanyi adda adda heddun bakka kesajratan taate jirti magalan yero tokko qabiye cima warra texas kannen safutti ciccani turte kana jiratonni she heddun bonudan maqashein qabdu kan farsu kannen kesa tokko niki vaskesi
I'm Caucasian and my husband is Hispanic and we have my beautiful mixed babies and I
Ani adi abba warra ko mo warra latino tikana fijolle sanyi wal makara argaman babberedo ta anqamna asitti kun fudata maqaba
Dan Watanis jiratu magala Houston kabroda
Everybody has a home here this is where you should come
Kun biya namamarati asiyo duftan siniwaye
Demokraticha katam bulchan magala Houston filanno baradar betan suran Magala Houstonin magala kolu galtootaaf baqattoota gammachuun simattu ittiin jedhan lammii hidda dhalata China kan ta'an Luba Lee Haasiya umri isaanii waggaa 7 utuu jiranii maatii isaanii waliin gara Houston dhaquudhaan jiraachuu jalqaban akkaataa teessuma lafa ishee bara sanaatiin akka sabbata kitaaba qulqulluu Bible Belt jedhamaniif lammiiwwan Ameerikaa safuutti ciccan keessa jiraachuun kan beekaman Arkansaa Mississippi, Georgia of Tennessee marfamte kajirtu Texas yeroo dhiyo as baqattoota gammachuun simataa dhufuun ishee hubadheen jira jedhu.
The Bible talks about welcoming immigrants and foreigners and refugees as well.
Namoota biyya biraaf baqattoota simachuun akka namarra jiraatu kitaabni qulqulluun ni barsiisa. Kanaaf akka yaadutti kun jiraattota Houstoniif amaluma uumamaan kennameefi. Yeroo amma ammoo magaalaan Texas warra kaan caalaa baqattoota akkasumattu kan nu godhe sababaan tokko namoonni sanyii adda addaa magaalaa keenya keessatti heddummaachuu natti fakkaata.
Akka baay'inni lakkoofsa uummata Ameerikaa haaraa ifa ta'e mul'isutti guutummaa biyyattii keessa lakkoofsi hawaasa warreen adii heddummaataa jira. Aanaan Houston kan Harris jedhamtus kanarraa adda miti. Stephen Klamberg waaltaa qorannaa magaalaa Kinder jedhamuuf miseensa.
63-year-old Anglos are not going to be making a whole lot more babies.
Warren adi umri insani wagga jatami sadi taan umri kanan boda ijoolleen godhatan. Wanti beekamuun irra jiraatu tokko jaarraa keessa jirru kana jaarraa 21ffaa keessa Houstonis haa ta'u guutummaa Texas yookaan immoo guutummaa Ameerikaa keessatti warra adii caalaa lakkoofsi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa fi kan hidda dhalata Eeshiyaa lakkoofsi warra Laatinoo ol guddataa akka hin deemne humni ittisu tokkollee hin jiraatu.
Sanyiin adda addaa heddummaachuun kun egaa kanneen umriin isaanii guddaa ta'e keessuma barnoonni isaanii sadarkaa gadaanaa irra jiruuf carraan hojii argachuu kaduraa xiqqaate warra adiif rakkisaa ta'uusa ogeessi qorannaa magaalaalee Stephen Klamberg ni amanu.
Every community is seeing a growing middle class.
Hawaasa kamiyyuu keessatti warri galii giddu galeessaa fi gadaanaa qaban ol guddataa jiru. Kanaaf jaarraa 21ffaa keessa Houstonis haa ta'u guutummaa Ameerikaa keessatti gaaffin inni ijoon dhimma warra galii gadaanaa qabaniiti.
Haa ta'u malee dargaggoota jiraattota Houston sanyii adda addaa irraa ta'an sanyiin adda addaa magaalattii keessa jiraachuu akka addaatti ilaalu. Abdallaa Kudraat jiraataa magaalaa Houstonii.
People here are used to seeing all kinds of variations and diversity. But if I were to
Asitti nama adda adda argu waan baratame ta'e jira. Haa ta'u malee magaalaalee Texas xixiqqoo ta'aniif namoonni adda addaa keessa hin jiraannee fi akkaataan itti uffan addatti ta'e keessa yoo hin dhaqe moggaatti qoodamuun ni jiraata.
Akka baay'ina lakkoofsa uummata haaraa ifa ta'etti gandi Houston Harris kutaalee Ameerikaa guutummaa keessaa waggaa tokko qofaa keessatti sanyiin warra Laatin Ameerikaaf warri gurraachaa kaan caalaa kan keessatti heddummaata adeeme taatee jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,630, 16,730, 17,000 15,785 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13860 akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 12110 12130 12140 ratwidata hanga jimaatat qobbi afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata.